galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa garab talaada ah oo bisha July sanadka 2024 ay tahay soddon. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqday Kismaayo.
wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama usii gudbay dhinaca iyo deegaanka Abdulla Xaaji oo ka mid ahaa deegaanada dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista ee toddobaadka.
tirada waxaa la qiyaasahaa waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ajaanibta ah inuu u dhexeeyo lambarka maanaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. ajaanibtaasi inay ku badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan de Ethiopia, siyo kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas oo lambarada ugu badan ay yihiin wadamada Carabta Bariga Dhexe, gaar ahaan Yaman oo nambar aad u tiro badan ku joogo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijkeena galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. milatariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanteeta inay u adeegsadeen duqeymo iyo rasaas ay ku weerareen bartilmaameedyada Xisbullaahi ee 7 goobood ah ee koonfurta Lebnaan. wararkii ugu dambeeyey ee xuduudaha ayaa sheegaya in maalmo kadib markii gantaal ay ku dileen sida ay leeyihiin Xisbullaahi 12 caruur ah oo deganaa buuraleyda Golan Heights ee maamusha Israa'iil ay jirto haatan walaac caalami ah oo ku saabsan isku dhacyo u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaahi, kuwaas oo u xubsiiban kara dagaal ballaaran oo gobolka saameeya, kuwaas oo wehlinayaan dagaalada Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka jira xilligan. inkastoo aan aragna ayaa la yiri dhaqdhaqaaqyo badan oo ka socda xuduudda waqooyiga Israa'iil, weli waxa aanu ka walaacsannahay suurtagalnimada intana ay noqon karto dagaal buuxa. sidaasi waxaa yiri xogeyaha arrimaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, isaga oo sheegay suxufiyiinta maruu la hadlayay talaadada maanteeta inay jirto booqasho uu ku joogo Filibiin. waxaan rabnaa, ayuu yiri, inaan aragno in wax lagu xalliyo habka diblomaasiyadeed ee aanan dagaalka ahayn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii shalayto waxa uu ballan qaaday inuu jawaab adag ka bixin doono weerarada gantaalada ah ee lagu dilay 12 caruur ah oo u dhashay Israa'iil, wuxuuna ku celiyey eedeymaha Israa'iil ee ah in Xisbullaahi ay ka dambeysay weerarkaasi. magaalada Gadwar ee dalka Pakistan ah oo ku taala dekad muhiim ah oo Shiinaha uu dhisay ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhexeeya ciidamada iyo diblomaasiyiinta, gaar ahaana marka ay noqoto dadka dibadbaxyada sameynaya halkaasi magaalada la yiraahdo Polish. kumanaan dad ah oo ay hogaaminayaan guddiga midnimada Polish ee iyagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaran ee dalkaasi ayaa sabtidii waxa ay isugu soo baxeen magaalada Koonfur Galbeed ee loogu magacdaray isu imaatinka qaran ee Polish, waxaana ay dalbanayaan dadkaasi soo kabashada dhibaatooyinka ay dadkaasi shaqeynaya kana shaqeynaya dekadaasi lagu qasbay in ay ku beelaan addimadooda mashaariicda qaarkood ay maalgeliso dowladda Shiinaha, kuwaasi oo dad fara badan oo ku dhaqan magaaladaasi sida la sheegay siyaabo kala gedisan u saameeyey oo meelka dhac ku ah xuquuqdooda bini aadanimo. bayaan ay soo saareen isniintii milatariga Pakistanna waxa ay ku sheegeen in mid ka mid a shaqaalahooda la dilay markii kooxa rabshado wada oo labisnaa dharka Polish ee booliisku ay leeyihiin ay isku soo gadaameen shaqaalaha ammaanka. milatariga dalkaasi waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan ammaanka magaaladaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay waxa uu soo jeediyay isbeddel waaweyn oo lagu sameeyo maxkamadda sare ee Mareykanka, gaar ahaan in la sameeyo xeerka anshaxeed ee la dhaqan gelin karo, kaasi oo xadidaya muddo kororsiga garsoorayaasha iyo sidoo kale qodobo kale. Marka la eego xaaladda doorasho ee lagu guda jiro iyo xisbigiisa oo aanan haysanin codad ku filan oo uu ku meel marin karo ajendayaasha, ayaa arrintani waxay u muuqataa mid aanan fursad badan haysanin. Inkastoo ay meel marto hase ahaatee, arrintan ayaa noqonaysa mawduucay dowladdu ka doodayso, mawduucay dadweynuhu ka doodayaan aan iraahdeed. Talaabadan madaxweyne Biden ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay halkii ugu sarreysa ee marayso kalsoonida lagu qabi karo garsooraha maxkamadda sare kadib markii bayaanka bannaanka uu soo saaray ay yimaadeen arrimo tobaneeye ah oo anshax iyo hufnaan la xiriiray oo garsoorayaasha maxkamaddu ay baaritaana ku sameeyeen. Madaxweyne Biden ayaa soo jeeday in garsoorayaasha maxkamadda sare muddada xilkooda haynayaan in lagu soo koobo oo keli ah 18 bilood, halka ay haatan ka tahay in uu qofku xafiisku joogo ilaa iyo inta uu ka geeriyoonayo amaba daruuf kaleto ay markaasi ka wadeyso xafiiska. Hase ahaatee, caqabadaha ugu waaweyn ee haatan madaxweynaha hortaagan ayaa ah in dastuurka uu si rasmi u sheegay in garsoorayaasha heerka federaala ay joogaan ilaa iyo inta ay nool yihiin haddii aana daruuf kaleto oo ayagu ay codsi ku soo gudbistaan aysan ka wadan shaqada. Saraakiisha gobolka Kursk ee dalkaasi Ruushka ayaa sheegay talaadada maanta in shaqaaluhu ay damiyeen dab ka kacay goob shidaal oo lagu keydiyo oo ku taala dalkaasi, halkaas oo weerar ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine, isla markaasina sababtay in dabkaasi uu holco oo uu sii fido. Barasaabka gobolka Kursk, ninka la yiraahdo Alexey Smover, ayaa waxa uu ku sheegay khadka dhinaca Telegramka ah in dabkaasi ay qabadsiyeen dhowr goobood oo shidaal ah diyaaradahaasi duuliyaha aan lahayn ee Ukraine. Weeraro cusub oo dhacay talaadada maanta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysteen ee Ukraine, halkaasi ayaana waxa ay sababtay, ayuu yiri, in dhibaatadu ay sii labalaxasato. Diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha geysanaya ayaa weeraray ugu yaraan 2 tuulo, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay guryo badan iyo goobo ganacsi oo iyadu dad beeraley ay leeyihiin, sida lagu sheegay qoraalka lasoo dhigay Telegramka gudoomiyaha Belgorod ee dhinaca Ukraine uu xaqiijiyay warkii dunidana. Waanaga intaa. Galabu aan oo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland, sidoo kale tan waxa uu gaaray deegaanka Buule Haaji oo dhawaan laga saaray Al-Shabaab. Warkan waxa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo, waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wafdiga ra'iisul wasaaraha ee qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama usii gudbay dhinaca iyo deegaanka Buule Haaji oo ka mid ahaa deegaanada dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray, kaa oo dhimashay dhaawacaad u tiro badan ay ka dhasheen. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland iyo xubnihii golaha wasiirada ayaa markii ay tageen deegaanka Buule Haaji waxay halkaasii meel fagaara kula hadleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi, iyagoo sidoo kale mid u gacan qaaday saraakiishii ciidamada ee joogay deegaankaasi ee guusha weyn ka gaaray howlgalladii u dambeeyay ee deegaankaasi ka dhacay. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada Kismaayo ayaa la kulmi doona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, isagoona u yimid magaalada Kismaayo sida ay ila ku dhowdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha inoo xaqiijiyeen u yimid in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada adag ka wada gobolka Jubbada Hoose, iyadoona ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaar ahay la qaadan doono saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland. Imaatinka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii dambe howlgallada xooggan ay ka soconayeen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, kuwa oo marka ay hogaaminayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. Waxaan lagu wadaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha iyo mas-uuliyiinta la socda in ay kala hadlaan mas'uuliyiinta maamulka Jubaland sidii loo sii labalaabi lahaa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka wadaan gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa hirgeliyay kanaal laga dhisay deegaanka Geedo Barkaan oo ka tirsan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan kanaalkaasi ayna sidoo kale ka faa'iideysan doonaan. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Xuseen Xasan dhaqane.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamul Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa dahfuray kanaalka waraabka Axadu oo laga hirgeliyay deegaanka Geedo Barkaan ee duleedka magaalada Jowhar. Kanaalkan ayaa loogu talagalay in loo adeegsado waraabka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha, waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cuntada iyo Beeraha ee FAO iyo shirkadihii hirgeliya dhismaha kanaalkan. Qaar ka mid ah xubnihii isku hawlay hirgelinta kanaalkan ayaa waxay ka warramayaan qaabka loo dhisay.
Waxaan Geedo Barkaan kanaal Axad ka fulinay 5 buundo 3 far 1 buundo wadato. Maanta maaragtay furitaankeeda aan u taaganahay.
Maanta kulli mashruucii ay noogu talagashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noogu tixgeliyay, taasoo mataqaanay kanaalkii Axad wax badan ay ka qabteen. Maanta waxaa mahad mudan intii taab gelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa FAO.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamul Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa bogaadiyay hirgelinta mashruucan, waxaana uu kula dardaarmay dadka deegaanka inay ilaashadaan waxyaabaha loo qabtay.
Ay farxad loo tahay maanta in aan goobjoog ka noqono kanaalkii Axadow Geedo Barkaan degmada Jowhar oo la dhameeyay shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii. Kanaalkaas oo ku dhawaa 5 kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqono aad aan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay waa arrin aad u fiican, hay'adda FAO-na waa ugu mahadcelinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay. Sidoo kale kampaniga Shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican, waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen, idinkuna aad aad ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan Axadow. Kanaalkii waa laidin qoday, waa ujeediin sida ogtiina farayna usbuucana faray ayaa laidin qodi doonaa. Sidoo kale abuuraa laidin siinaa waa ogtihiin. Wax dhiman marka way iska yaryihiin, maxaa yeele haddii kanaalkan lagu qoday faray lagu qoday abuur lagu siiyey, waa inaad wax soo saarka kordhisaa. Marka waxaad ku dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan. Waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib nagu maaha, maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo faray lagu qodo, guddiga waxaa loogu baahanyahay inay isku tashtaan qoysaanka xigo, inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana.
Deegaanada iyo degmooyinka uu maro wabiga Shabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa dhowaanahan laga hirgeliyay mashaariic lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha, waxaana ka mid ah mashruucan biyo xireenka ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaanka Geedo Barkaan ee duleedka magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waa tahay mahadsanad Xuseen. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
Afar iyo labaatankii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Imran Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Waxa uu sheegay mas-uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaal ka dhan ah maleeshiyada kale Al-Shabaab, uuna arkay oo ay ka garab dagaalamayeen mintidiin ka soo jeeda wadamada Ethiopia, Malawi iyo Yemen. بشي فبراير سند كان محكمة كتالة بنتلان هي ديل كحكومتي لحنين او كسو جيدا مراكو هي ننكالو يتوبيان اهو لغو حكومي طبان سانو او حاريقة كديب مركي لغو هلايني كتر سنعيين كوحدة داعش مواطنين تا مراكان كا اه مركي دنبوحا لغو اميين حريدو دلو سو عليو لونا مسافوري دلكودي isla bishaasi febraayo ciidamada booliska Puntland waxay deegaanka bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen laba nin oo kala dhalatay Marooko iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish in ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintidiinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku biiray ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yemen iyo Itoobiya in muddaha waxaa lagu sheegay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 qof hase yeeshee mid ka mid ah khubarada u dhun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray sareeyaha guuta Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland waxa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliska Puntland
tirada waxa la qiyaasaa waxa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxayo lambarka maalaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah waxaan ognahay aroro marka hore ajaanibtaasi inay u badnaayeen afrikaan gaar ahaan de Ethiopia sida kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas oo lambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe gaar ahaan Yemen oo lambar aad u tiro badan uu ku joogo lambarka ugu badan ah laga tago waa lambarka dhexiga waa Syrian waa ku jira Iraq ee lambaradaas aan kugu sheegay ay u kala badan yihiin waxaa ku xiga Morocco Afghanistan Pakistan Serbia Asia ka kale iyo xubno kale oo ku jiraan marka lambar aad u tiro badan weeye waxaan xusid badan hadda sanadkan oo ee 2024 ka bilihii ugu dambeeyay ee lambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaadayay
marka Soomaaliduna waa imis haday ajaanibtu 500 yihiin
Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida waa lambarka waa ka yarihiin gudahaan aruna waxaa lagu qiyaasaa haday lambarkoodu maraaya 800 ilaa 1000 inta ka dhaxaysa inay Daacishtu hadda lambarkooda ay yihiin inta kale marka waad garan kartaa lambarka ay ka yihiin Soomaalida maraa qiyaastay marka 65% waa ajaanib inta Soomaalida Soomaali weeye dagaalyahanku
marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay laba jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd sidee lagu xaqiijin karaa maxaad aad ku xaqiijisay tiradan inay saa u korodhay
anaga baaritaan badan aan sameynay waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta kana soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aad u kordhay waa warwaarun laakiin sanadkan waxa moodaa in 100% in gaarisa haddii san ka badnay inuu kordhay sabab badan baana runtii loo aaneynayaa waa isleeyahay inay soo koraan waxa gaar ahaan ay xoog u soo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya marka waxaa moodaa inay sasal sababta ugu badan ay keenaysaa inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Syria ay ka dagaalamayeen iyo Yemen iyo hata Afghanistan ba in lagala wareegay iyo dowlad badan oo soo fuulay waxaana moodaa guud ahaan inay soo qaabeynayaan kooxda ISIS inay base ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodada ugu badan halka ay ula soo wareegaan tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maarti muumin uu noqdo gaamiyaha kooxda si caalamiga ama guud ameerka guud waxa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax ugu yahay asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda nambarka dagaalyahankooda ugu aad ay u soo badiyaan
tirada iyo awoodda Daacish waxay haatan jirsatay 9 sano khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodhay ee ururka inay markhaati u tahay inay deegaanada calmiskaad ka soo saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaas ay kula dirirayeen muddo sanado ah sareeyaha guuto Cabdi Xasan Xuseen
وهذا أن أن سبب بقى كحال بحسده هي هارون وكحبه كحبة تتخلص تا إسكو ده إن ساحلة أي مارت يقولون ذا كحبه إن الشباب مركي أي كحبة داعش أي ذي مارت كفر عنده وحاي يكون نقطة معنا تبال وين هي شعب الله قليل قيال حوق بدن وحدوقتها إن قول هذا تنبطل أنت دقالي هنا حوق بدن يتيمي برتمها يقف الصومالية يكتبين labada kun iyo daan qaldan ee 17kii xeebahan gobolka madow iyo nugaalka degan oo garacadii soo jeelay hada ku xaran baxday ee kun dagaalaha ku dhaw dagaalahaasi iyo qayb kale ka mid ah waxay u socdeen inay Daacish soo dabar gooyaan oo jeedadoodu saasay ahayd dagaal badan bay la galeen Daacish markii hore aad baa laga gacsaray aad baa loo naafay ilaa ay gaareen maartay noqdaaniin dadku xukuumaha aan badnayn oo buuraha iyo togobka ay ku dhuntay dadka Daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalinba meel ha gaaray hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023kii 2024kii inay Daacish ka gacan roonaatay kooxii Al-Shabaab ee taas oo ay u suurtagelisay in qasamay yaqaano tiro badan ay helaan oo aad tiro badan ku qasab dagaalka ay kusoo ay maartii kusoo kordhiyeen sidaasna ay kaga guuleysteen daa ashaabna lagaa qabsaday maartii farisimii ay ku lahaayeen ee goob buuraha leh Albari oo saaso dhanka bari taxiga
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu horo uga tirsanaan jiray urka Al-Shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray urka Al-Shabaab haatan ka mid ah Daacish waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biiray urka Daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya
horta awooddi waqtiyada ugu dambeysay kiskisir bay awooddu ku kordhisay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tagi karaan oo fal kasta ay ka samayn karaan laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xog la ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsiga waxa ka diiday inay qarqarxiyaan markay sida ay sameeyeen waxa uu imaaday marka kuwo badan oo kasoo ijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray isku jiray maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nishiidooyinka maxaad u turjumaayo oo dacwo aad u weyn dalka Itoobiya ka dhaxwaday allahay ninkaasi ayaa sabab u ahay in dad badan u maadaan Itoobiyana marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana waaye Soomaalidu way ku yiriyeen
maxaa leeyahay ninkaas
ninkaas waxa la dhahaa Jeedra Habashi ayaa loo yaqaanaa marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxa kala tuu tagay ajaanibta kamid ahay Bilal Suudaani oo asagana Al-Shabaab ahaa Bilal Suudaani asagoo markii dambe Mareykanka ayaa duqeyn ku dishay
mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta kasoo jeeda waddankaasi ay qorteen Daacish afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka Daacish jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan
dawladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay'adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladeynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumayo muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhallinyarada
laba sano ayaa laga joogaa markii Al-Shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xooggiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli Al-Shabaab ay halis ku tahay Itoobiya isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan
kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska afrika iyo bariga afrika iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay'adaha amniga Itoobiya ay si hawlkar looga shaqaynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatar ah ee ka imanaysa Al-Shabaab taasi oo aan ku ekeen xuduudaha Itoobiya balse sidoo kale deegaanada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee ATMIS
Nabiyu Tadla waxa uu aamanay laamaha amniga ee Itoobiya iyo ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika ee ADMIS kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista Itoobiya uga iman lahayd ururada xagjirka ah sida uu sheegay. Nabiyu Tadla oo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi:
inkastoo halista Al-Shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsada muwaadiniinta Itoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco, haddana feejignaanta dowladda Itoobiya iyo howlgallada amniga ee socda ee hay-adaheenna ilaa iyo hadda waxay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan. Dowladda waxaa ka go'an inay si dhow ula shaqayso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada, lana suga amniga iyo xasiloonida Itoobiya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
Dabayaaqadii bishii May ee sannadkan, dowladda Maraykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda Al-Miskaat, taasi oo goor dambena ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi Cabdulqaadir Muumin. Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abu Ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax caddaynaya in Cabdulqaadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Maraykanka. Aynu ku horeyna Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare:
marka Muumin Maraykanku waxay dheheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay, way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayey ay u maleynayaan inuu ahaa hogaamiyaha Daacish oo dhan, maxaa ka runa inuu dhintay, inuu nool yahay, iyo inuu yahay hogaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan?
Xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna inuu nool yahay, waana waxaan qiisan karaa duqayntii ka dhacday inaysan ku inaysan suurta gelin bishii May baan filaya inay ahayd inaysan maalintii uusan inaysan ku dhiman Muumin iyo Cabdulqaadir Muumin uu nool yahay. Taas waa xagga nolosha. Xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay in hogaamiyaha kooxda uu noqdo, waxaana ugu weyn baa isleeyahay dee looga dhigayaa inuu kooxda noqdo, inay kooxdu ay beeskeeda iyo xarunta ugu weyni ay ka dhigato maaragtay Soomaaliya ay usoo guudho. Mudmada barnaamijka la waday waa sida aan xogta ku helaynana ega hadda wuxuu badan yahay u sharaxan yahay oo masan loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxdan ay ka dhigaysaa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ICE.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden, halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray Cabdulqaadir Muumin.
Marka ugu horeyso Daacish waa Al-Shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan. Waxaa amir waa Cabdulqaadir Muumin. Cabdulqaadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011 camal ayuu yimid Soomaaliya. Wuxuu ka imaaday Ingiriiska, laakiin marka hore wuxuu ku noolay dalka Sweden, meeshaas ayuu dadka qur-aanka bari jiray. Markii Ingiriiska u guuray, waxaa dowladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xagjir ah. Kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay. Kabacdii wuxuu imaaday Muqdisho. Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay. Muqdisho waa tii dowladda Soomaaliya ee qabsatay. Kabacdina Al-Shabaabkii waxaa loo wada cararay dhankii iyo ceelasha. Ceelasha ayaa markii la joogay ayay Al-Shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaasna tafsiir ka akhriyo. sidaa markaa uu ahay waatii ay dowladda Soomaaliya ay jibisay Al-Shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo marka la iska saaray oo barawa la isku imaaday, waxaa loo diray Cabdulqaadir Muumin buuraha Golis, halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo. isla markaan dadka buuraha ku jira Al-Shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu akhri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadiray. markuu xagga joogay dhanyara baa ugu imaaday Ingiriiska isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay. odaygii bay ka dhaadhiciyeen Cabdulqaadir Muumin, halkaasoo waxaa Cabdulqaadir Muumin iyo koox yar oo la socotay gees bay u baxeen, waxayna baycasiiyeen khaliifkii Daacishka ahaa ee Iraq joogay ee Abubakar Al-Baghdadi. halkaasi markii ay baycada ay siiyeen waxaa bilaabatay fitan weyn baa ka dhex bilaabatay Al-Shabaab gudahooda. urag badan oo Al-Shabaab ka mid ah oo Daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay saako iyo dhulkaasiyo beecada siiyey Daacish. وانا محكمد اهاي ابو نعمان اي ابو زكري محكمد اهاي رقاسي والدلي رقي مركا وبورها اذي عبد القادر المؤمن اتقي رقي مركي للاي داعش دي جوكتي كويس دولك عشاب كتريان كونفورت waxa uu arreen ay kana goolis ay kana waxa bilaaw in iska difaacaan oo halkaasii ay sameystaan maali maalka si dambeysa markaa daacish way sii xoogaysanaysay isla markaana ee farsimihii ee alshaab ku lahaayeen ee murtaan miski iyo agaarkeedan ay dagaal ku qaadaan oo ay kana maxay meeshaasi ugu arsadaan ay ka qabsadaan marka buurta goolis dhulkaas ayay ku xoogaysteen ee daacish laakiin Soomaali intiisa kale sida Al-Shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin.
VOA Soomaali waxay la xiriirtay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan, kuwa kalena kama aysan jawaabin telefoonadii aynu dirnay. Hase yeeshee, duqeyntii dhacday 13-kii bishii May ee Mareykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa VOA uga warramay horaantii bishii June taliyaha booliiska Puntland, General Moomin Cabdishire.
Togaynti kooyi sodan ka bisha hada la sooda afi waxi kad ade al miskaat inta unnaay ila kooyi toong of daax a kud inti zaharti kwaayno ila tadama roo kalara oi kudda wa amen sida kol yaan siddon ka no shegeen laban min o sirakila kuchida o sirakila o sa o daax a waxa sida o kalala wubi buri meela farmasiyal si istorra rashimu ya leen iya moto yi aist maala yeen daka gupta yi saharti kwaayalay waxaan fuliyay dowladda Mareykanka.
Taliyaha booliska Puntland General Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu VOA uga warramay xubnaha ka tirsan mintidiinta Daacish iyo Al-Shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyay ciidamada amniga ee Puntland.
Ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dadka lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhowaan waxaa jira ilaa 7 qof oo Daacish boqotay gobolka bari oo dembiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 22 oo tumanayaala marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay boosto ilaa iyo xarma iyo meel u dhow 23 qof baa la qabtay oo 2 ugu dambeysay.
Toddobaadkii horena waxaa noo suurta gashay inaan magaalada Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studioha VOA. Waxaanan wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka ogtahay badqabka hogaamiyaha Daacish Cabdulqaadir Moomin kadib duqeyntii Mareykanka iyo wararka sheegaya in Cabdulqaadir Moomin uu yahay hogaamiyaha guud ee Daacish guud ahaan caalamka.
Labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha in cid xaqiijisayna ma hayno. Marka warkaasu war wuxuu ahaa nagu cusub, xaqiijinteeduna waqtiga hadda ka soo wareegtay welina xaqiiqadeedii cid dul istaagtay ma jirto.
Awoodda Daacish intay le-egtay in muddaha waxaa la lahaa 300 beriyo dambe waxaan maqnaynay ajaanib fara badan ma dhinacay ama nuga timid. Maxaad nagu sheegi kartaa inta adig ogtiin
daqdaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba Shabaab ay isku hayeen dalalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan, waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay Shabaab meelo badan isaga caabiyeen, dhulna ay actually kala wareegeen Shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen. Marka dabcan inay wax soo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeto ay transit waxayd oo ay maaragtay joogu jireen, laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka Shabaab iyo wax ku dhow ay soo gaareen ma aha. Dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u fudud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiyiinta caalamka ay iska soo gaaraan, laakiin aanan ilaa hadda establishment oo xooggan ama awood xooggan ama ciidan Soomaaliyeed aan noqdo ama awoodo kaleeto oo muuqda oo macno leh oo laga arki karo misraan.
Maalin dhaweyn Mareykanka waxay sheegeen in ay muuqato in xiriir iyo wadashaqeyn uu ka dhexeeyo Shabaab iyo Xuutiyiinta oo dhinaca afar sano ganta alaha ay darteed maaragtay Al-Shabaab ku tirsanaantaas muujinayaan. Maaragtay wax cadayna inuu xiriirkaasi jiro xoojinta iyo Shabaab hadduu jiro maxay iska kaashanayaan waxaan ugu geli kartaa.
Ma hayno ka dowladda federaalka Soomaaliya macluumaad arrintaas xoojinaya, annagu hadda ma hayno mana beeninayno.
Wax miyaad aragteen iyada muujinaya Shabaab inay ku tirsan yihiin ama horumarinayaan ganta alahooda ama droniskooda oo laga yaabo dagaalkan hadda socda iyo qaraxyadan dhulka inay xirka u raraado dronis ameedkooda ku weeraan idankii ciidanka?
Dabcan de Shabaab markii culays la saaro mar walba farsamada oo ay weli hawshooda ku wadan karaan way isku dayaan. Howlahaas dee dhaqaale u fududayn jiray dhaqaale iyo inay xuduudaha wax kasoo degaan ay si fudud wax ugu soo gaaraan, badanaa xataa commercial maarata portska iyo airportska dalka ayay mari jireen. Hadda howlahaas kuma fududa, sidoo kale dhaqaalihii ay howlahaas maaragtay dhaqaale badan u baahan yihiin lagu isticmaali jiray uma fududa. Laakiin waxaan ognahay xilligii 2019-2020 inay isku dayo xagga droneska ay sameeyeen maaragtay qaar gudbeen drones commercial ah inay rabeen inay u rogaan maaragtay military grade. Waxaan kala ognahay tijaabooyinkii inay u suurageli waayeen sida ay maaragtay rabeen u noqon waayeen. Marka waa hore ayay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaragtay technologically ay dagaalka kusoo kordhiyaan waxyaabo aysan dowladda Soomaaliya diyaar u ahayn. Marka maaha wax hadda cusub, laakiin tabartii ilaa hadda anagu kuma ogin, uma suuragelin waxyaabihi ay tijaabiyeen waagaas intay dalka soo gashteen ajnabi oo aan weliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqaynayay intiba waxba u shaqayn waayeen intaasaan ognahay.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa xubintaasi galka baarista nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Si wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib markii Joe Biden oo tartanka ka baxay, murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa diiradda u jeediyey dhinaca Kamala Harris oo u eg qofka tartanka la geli doona. Sida wariyaha V O da arrimaha socdaalka Elin Barros ay ku soo warramayso, xisbiga jamhuuriga ayaa Harris ku weerari doona arrimaha socdaalka iyagoo ugu yeedha abanduulaha xadka. Donald Trump ayaa durbabashiiskiisii u jeediyey dhinaca Kamala Harris, taasi oo eg qofka isaga tartanka la geli doona bisha November. Waxa uu dhaliilay diiwaankeeda arrimaha socdaalka.
She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad.
Waxay doonaysaa in qof walba uu magangelyo helo. Xilligaas Joe Biden baa ka dhigay abaanduulaha xadka. Waa markaas marka ay tala fara ka baxday. Waxay horseeday weerar daran oo kuwa sharci darrada ah ay waddankeenna ku soo qaadeen. Waxay tiri kaalaya soo ma xasuusataan, ayuu yidhi. Socdaalka sharci darrada ah oo arrinta koowaad ee ay daneynayaan codbixiyaasha jamhuuriga ahi ayaa ololaha Trump waxa uu isku dayayaa inuu arrintaasi ku xidho siyaasadihii Biden iyo Harris, iyaga oo Harris iyo magaca abaanduulaha xadka. Watan Teresa Cardinal Brown oo la taliya sare oo arrimaha socdaalka ka ah xarunta bipartisan policy.
She would never need a border czar. In fact, the border was not her.
Waxaa la siiyey magaca abaanduulaha xadka, runtii xadku gabi ahaanba ma ahayn arrinteeda koowaad, ayay tiri. Warrantii maamulkiisa ayuu Biden Harris u eegmaday arrinta yaraynta socdaalka ee xadka koonfureed ee Maraykanka, iyadoo wada shaqayn lala sameynayo dalalka bartamaha Amerika ku yaala ee kala ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Watan mar kale Teresa Brown.
She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the North.
Waxaa loo eegmaday inay sameyso istaraatiijiyad lagu bixinayo gargaar iyo maalgelin la siinayo saddexdaasi waddan si looga caawiyo in la yareeyo waxa loogu yeedhay arrimaha keenaya in dadku ay dalalkooda kasoo hijroodaan, ayay tiri. kadib markii Biden iyo Harris ay bilaabeen istaraatiijiyad lagu taageerayo wanaajinta maciishada dadka, taasi oo keenaysa inaanay dalalkooda ka soo tagin fariinta Harris ee xilligaasi waxay noqotay mid aad u adag.
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come.
Waxaan doonayaa in dadka dalalkan degan aan u cadeeyo kuwa ka fikiraya inay soo qaadaan waddada khatarta badan ee xadka Mareykanka iyo Mexico ha isku imaanina, ayay tiri. Trump ayaa sheegay in diiwaanka Harris uu muujinayo in arrimaha socdaalka ay ka tahay mid siyaasadeedu ay furfuran tahay.
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings and she supports...
Kamala waxay u codaysay magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiga. Waxay taageertay inaan dembi laga dhigin in xadka laga soo gudbo. Waxayna taageertay in magangelyo ballaadhan la siiyo dadka sharci darrada ku soo gelaya dalka Mareykanka, bal arrintaasi eega, ayuu yidhi. Jamhuuriyiinta aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore meel mariyey sharci maamulka Biden dhaleecaynaya oo ay ugu yeedheen abaanduule Kamala Harris iyo sida ay ugu guuldaraysatay amniga xuduudda. Ninka u sarreeya dimuqraadiga aqalka wakiilada Hakim Jeffries ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay been sheegayaan marka ay ka hadlayaan Kamala Harris, maxaa yeelay ma hayaan wax qorsho ah oo ay wax kaga qabtaan arrinta xuduudda.
And the vice president was not a border czar. They are making that up.
Madaxweyne ku-xigeenku ma ahayn abaanduulaha xadka. Arrintan way sameynayaan maxaa yeelay dadka Maraykanka uma hayaan ajende wanaagsan, aragti iyo diiwaan la raaci kara, ayuu yidhi. Hector Guerroga waa qareen dhinaca socdaalka. Waxa uu sheegay in dib u habeyn dhinaca socdaalka loo baahan yahay ciddii la doono madaxweynaha loo doortee.
We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges.
Waxay noo yeelay in ka badan 3 milyan oo kays oo maxkamadaheena xayiray. Ma jiraan garsoorayaal maxkamadeed oo ku filan. Arrintaas muddo dheer ayaan ka hadlaynay, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa sheegay inay xadka horumar ka sameeyeen iyada oo dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xadka Mexico la xidho. Bishii Juun ay ahayd bishii ay tirada ugu yari soo gashay intii Biden uu madaxweynaha soo ahaa. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Markana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba dugsiyada sare magaalada Beledweyne waxaa ka qalin jibiya boqolaal arday ah. Intooda badan waxay waxbarasho jaamacadeed u aadaan meelo ka baxsan gobolka. Haddaba maxay tahay sababta jaamacadaha kale ay u aadayaan matayada waxbarashada jaamacadaha Beledweyne ayaa liidata? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxiin Shaafici Warsame waxa uu ka mid yahay ardayda reer Beledweyne ee waxbarashada heerka jaamacadeed u aaday magaalada Boorama, iyo Mustafa Cabdirashiid Cilmi, maamulaha jaamacadda Joobkey faraceeda magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxiin Shaafici.
Waa dhowahay Xuseenow, aada u mahadsan tahay. Waxaan waxaan isleeyahay waxaa ka eryaayo halkan inay tahay kulliyadii ay rabeen in la heli waayey, inay sababto arday walba markuu iskuulka dhammeeyo waxbuu ku fikiraay inuu barto. Marka ardaygii oo heli waayey kulliyadii oo baran lahaa oo ku sababtay inuu baxo oo meelo kale waxbarasho u raadsaday. Waxaa kaloo sababto ardaygii taalahan jaamacadihii oo aan tayo fiican aan lahayn, macalimiintii oo
waa mahadsan tahay Cabdiraxiin. Haye, maamula Mustafa aan ku siinaya.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan kaadi mahadcelinaa fursada qaaliga ah ee aad ina siisay. Haddii aan u guda galo doodeeda, wallaahi waxaan dhihi karaa sababta ardada ku kalifto inay magaaladii iskaga tagaan ayadoo 12 sano wax ku soo bartay. Waxaan u sababeyna aniga ilaa iyo laba sabab. Wax ka dheer uma hayo. Sababta koowaad oo ah in ardagii uu rabo kala duwanaasho bii'ada uu wax ku bartay dugsiga sare inuu iyo bii'ada uu rabo inuu jaamacadda ku barto inuu difference u dhexeeyo oo u noqoto laba bii'o oo kala duwan. Sababta labaad oo ah in ardaygii xogaa yaani fikrad ahaan uu aaminsan yahay in macallin matqana masana yaani jaamacad ama sana matqana dad oo ku arkay magaalada beledweyne in matqana maheed ayna wax ziyada aynu kordhinayn laakiin wax ay tahay niyiis oo kala dhacsiiyey iyo wax matqana faamiliga laga dhacsiiyey marka doodeeda waxay tahay in labada factor bas ay tahay labada factor ay sabab u jirtay inuu dhaqo
oo ma san tahay Cabdiraxiin Hassan Cabdiraxiin ma ku muuqdaan Mustafa uu sheegay
ana waxa isleeyahay in waxa ognaa sanad walba in 1000 iyo dhowr qof ay ka baxaan iskuulada magaalada intaas oo 1000 arday waxay u aadeen hawgidis meel kale inay ku soo bartaan jaamacada sidaasiga uu sheegay ma hawgidis bis ay u aadeen mise waxyaabo kale jira oo kuliidi oo kale tiin iyo waayeen iyo tayaxuma ka jirta jaamacada
okay Mustafa
Cabdiraxiin aad u maadsan yahay ana ma wada dhihin dhamaantood waxay u baxeen hawgidis mana dhihin yani factorka aan ka hadlamo ee factor ah wajidis ee waxaan dhahay environmentiga ee ardayda wax ku barteen dugsiga sare ku dhameeyeen environment ka yara duwan ama matqana bio yani ka yara duwan macallimiin cusub deegaan cusub yani iyo yani wax badan oo aad u duwan meeshii ku noolaayeen ay raadiyeen aniga hadda yani sabab uma heli karo qof yani balad weyna ka tagay ee jaamacad u aaday wadanka gudiisa sabab u meeli karo qofkii dhaho yani bii'ada oo aan ka cararay awgeed aan waxaan jaamacad u aaday wadanka dibadiisa waxaan dhihi karaa waa sabab fiican laakiin sabab ma aha qof balad weynana ka tagay Muqdisho uun aaday ama Boorem uun aaday haddana wuxuu barana ay tahay kuliyadii balad weyna laga helay kuliyad u dhiganto ay tahay wuxuu barahayo ma dhihi kara maanta waa sabab oo matqana ku kala fikirto qofkaas inuu eeltii qaras jilin
okay waa maasanta Cabdiraxiin sida aad maqleysid Mustafa uu leeyahay sabab loo baxo oo aanan ahayn in deegaanka duuna qofka raba moogey wax kale u muuqdo malahan adiga maxay kula tahay marka laga soo gudbo waxa tiri fakultiyada qaar lama helo maxay tahay dhalinyarada kale oo is leedahay dhalinyarada inay ka cararaan deegaankooda inay heer jaamacadeed wax kaga bartaan waa u soo
Xuseen horta dhowr sabab ay jirto oo deegaanka ta looga cararo meel ka loo tii karo sabab horta waa sheega waxa waayay ardaygi oo aan helin kuliid oo baran lahaa iyo jaamacadihii magaalada oo aan lahayn tayo fiican jaamacadaha hadda magaalada wasaan ognahay hadda waxaa ka jira system la yiraahdo party time waa ognahay wax lagu barto marka jaamacadaha 99% magaalada waxay bixiyaan systemkaas oo party time ka ah marka qodobkaas labaad waxa waayay ardaygu wuxuu u bixi karo mideeda kale waxay noqon mid kale waxa jirta oo ardaygu u bixi karo dhanka macallimiinta macallinka haddu waxa laga yaabaa halkii macallin waxa laga yaabaa dhowr jaamacad inuu dhigo 2 ilaa 3 jaamacad inuu dhigo taasna waxa sababay jaamac macallinka inuu ka qaadanayo wax yar oo jaamacadda uu ka qaadanayo wax yar oo fee uu ka qaadanayo marka macallinkii waxay ku kalifaysaa marka inuu 2 ilaa jaamacad ama meel kale wax u raadsado taasna meesha waxay ka saaraysaa macallimiintii waaweynaa oo tayada lahaa ama ahaa master degree iyo macallimiinta waaweynaa meesha ka saaraysaa oo ardaygii si fiican wax u fahansiin lahaa oo aqoonteeda lahaa kuliyadaas oo kale iyo mid kale jirta oo hay'adana jaamacadaha magaalada horta 99% practical ma bixiyaan ardayga waxa ugu badan ay bixiyaan horta waa theory ardayga wixii waa loo sheegaa ama sabuurada loo saaraa kadib bis waa jaamacad markaa joogna waxa waaye horta waxa ugu muhiimsan ee jaamacad ee lagu joogo waxa waaye waa practical waa itusoo itabsi macallinka wuxuu ku dhigay markuu sabuurada uu ku saaray inuu ku dhaw wixii hadaan ku sheegay waa kuwana waa kana saana loo sameeyaa kana loo sameeyaa inuu ku dhaawa haddii la waayo ardayga waxay noqonaysaa marka inuu iska baxo oo meel kale jaamacad u raadsado oo jaamacado tayo leh oo fiican oo meel kale u raadsii noqonaysa
waa maansan tahay ay Mustafa maqleysaa Cabdiraxiin sidoo hadalku u dhigaayo intaa oo dhaliil ah oo uu sheegay ma ku muuqdaan
horta walaalkay Cabdiraxiin aad u maadsan yahay Xuseen hadii aan dhahno dhaliilaha xas uu sheegay Cabdiraxiin aan ku noqono ani yani hal daliil oo xas oo walaalkay Cabdiraxiin uu sheegay oo ii muuqata ma jirto tayo markii la dhaho jaamacadaha Soomaaliya ku yaalo هل يعني مال أو تاجين هل يظل أو تاجين هل جامعة الصومالية كتاله أو توب 10 كأفريقيا صدر شيء مجرد دمانتود ووالسن وحل استعماله وجعل استعمالان وها تركلام استمده أرضي يعني هدي أو قادلها كل يد أو قادنا مثلا يعني أنت ما دو أو قادلها بورمي إن لقى أو قادنا بلدويني أنت ما دو أو قادلها مغديشو إن لقى أو قادنا بلدويني مدة العوشة وحيتها براتكو وحملينا إن مرن ما أنتو قلن جبيي أو سكبها أو سكها يامي أو يرآدي جامعات أو ميالا تبحثن لكن جامعاتها ميالا دو أونا أطور جلين جامعات مكي أردتين تيادي قيمي سوح الوقي ميا ألوم استولي تستان الوقي ميا أردو تبحث جامعات حدا أردو تبحث جامعاتها بلدوين لما أنتو وأردو كوضا شقية جوال كيران سيدا عنا أردنو أضيج حسين عد كوار قبطو حديها يدار ليلة حدي استالات ليلة حدي لديلة إنستيشن هذا لما أنتو دو حيابا دات كشق جلو وعدت كوضا أفل حي جامعاتها بلدوين دات جامعاتها لك أفل حي يعني وبقول كيبا لباطن وحضمين مدة كلا وعن رواينا ولاركي عبدالحين أو بيانيو أو عيطاي جامعة وحاجر توقتي لدي جري براتي كان جرين هذا إلا ما جامعة بلون رتالو بلا براتي كان جرتو ماد أو متغنى براتي كلا حدي أي تي تاي حدي عاصماتاي أو عرضان آن لسين وان لدي حقا ترين إنا جرت إلا ما هو أو حاجر تلدي جري jaamacadu barata kamalaha tayada macallinka markii aan u soo noqdo wuxuu yiri tayada macallinka macallinka soo fiirna oo saddex jaamacad afar jaamacad macallinka noqona meeshaas ma xafursad ku weynaa wari jaamacalimintii tayada laha macallin tay leh oo magaalada joogo oo jaamacada aan ka holgan ma jiro macallimiinta jaamacadaha dhiga dhamaantood wax loo fiiriya yaani territoryda lagu qaato macallimiinta wiiyin inay dhamaantood master degree ninka ugu hooseeyo ee matrana maxay la qaadan karaa wuxuu yahay nin baaj ah laakiin wato HBN shahaado education ah hadana sii wato experience oo more than 7 years ah waan oo macallin yahay hadii kale waan yahay master degree markaa cilada hadda uu sheegay waa baratikada hadda ma jirto jaamacad bila baratika isbitaalatiin way u saameeyeen dhamaan jaamacadaha hadii qofkii caafimaad barta in oo baratika uu ma karo cilada macallinkani territory macnaheedu lagu qaato waxay tahay macnaheedu inuu master degree inuu yahay hadii badge uu yahay inuu yahay macallin old ah oo muddo macallimtu shaqeynayo
waa santa waa soo galgeynay Cabdirxiin adaan ku seenaya ardayda gobolka markay dugsiyada sare dhameeyaan ka cararaya oo meelaha kale waxbarashada u raasanaya sidee bay kula tahay in dib gobolka loogu celiyo oo halkan ay iimaansadaan ay ku joogi karaan maxay tahay in la sameeyo
horta waa maasan tahay walaalkeen aad u maasan yahay midaas horta waxaa lagu sameyn karaa in jaamacadihii magaalada horta wixii kuliyad ahaa ay ka maqnaa in ardayga kuliyad oo rawaan Soomaa haduu kuliyadii waa markaas soo baxaa kuliyadii in la soo dhameystiro ardaydii wacyigelin loo sameeyo oo la dhaho magaaladiina wax walba ka helaysaan magaaladiina jooga tayada macallinkii kor loo qaado wax walba kor loo qaado isla xisaabtan ee timaado practical iyo system kan hadda aan ku sheegay party time ka horta system ka party time ka sidii sabab in la joojiyo party time system ka horta waxba lagu barto ardayga waxa waa laba saac subaxnim oo jaamacadda soo gala lix saac waa ka bax muxuu barto marka wuxuu barto malahan marka system kaas in la joojiyo oo aan laga dhaafo system kan party time ka intaas in loo sameeyo intaas aan lagu joojin karaa
ama santa ay maxay kula muuqataa sida ardayda gobolka ka hayaamaya meelaha kale waxbarashada u raasanaya waa lagu celi karaa islaada
xuseen waad oo ma santa ay waxaan aaminsanahay ka mustafa aan fikirka walaalkay yaani Cabdirxiin oo ahaa wacyigelintaas iyo in mataqana maahad kulliyadaha maqan la keeno kulliyadaha maqan la keeno waxay ku xiran tahay in la helo arday u dhiran ee rawaan inay kuliyadahaas bartaan ardaygii maanta markii loo keenay kuliyadii adkeed uu rabay oo ku hayaamayay oo mataqana hamigiis ahayd markii loo kuliyadii la keenay ardayga duu baladweyne rabay inuu joogo wuxuu go'aansana inuu mataqana kuliyadda beddesho oo kuliyad kuliyaddu barnaa ka yara sahlan يعني هدوذين متغنى مهد أو وحق قليسو إنو يرى بارتو إن أردادان لبدير ديليو لسيو هرت لبارو وحلو يقاني دفلسنا سلطشن إن قابتي وحي بارنا ودور لهايان إن وحقوم يوسان هدى متغنى بدل وحبان وباهن إن لصحا وحيتهاي أردا يمرو دوش سرد مينا واردت يعني أردها على أردها وهي كوا شرام كوا إدو أصلان معها هدو ذي العد ودوت على أردها معها وحلو جهل ترى كذب مركز كذب أردها وحلو دورة كليت أون همجيس هين أون أود ولهين وحنا لدينا جامعة أنا همجيس هين أون أود ولهين كذب واحد على أردها يصو سدع سنة ملا بس أنا صو مري صاف الشلمه جبل كذب وصل لابتو أو إذا حد يكوى جامعة يحارب بلابا عقبالة بدان وعصواركني أردي بدان أو مطرانا محيد إني بحان ربان أو مطرانا محيد وارد وديدان وارغني مارك هذا يعني تحسن عجره هو أردي وحبادان يفهميان مارك وعيد لنتاس إيو إن مطرانا عنا جين مطرانا عن يسكوير الله ونادا جامعة ديناي
انتا وحا كو ايدل خوبينتينا دودا غابن وحا دودا ايغلا قيب غلاي تودباتكن عبد الرحيم شافعي ورسمه يا مصطفى عبد الرشيد علمي انتا دودا ميلا ميلا هنديب كغا كولمينو وحان ادي كو دافيا نبدغل
doodaasi gaaban iyo Hussein Hassan dhaqana halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markala galab wanaagsan ayaan dhageysiyaal hawadeedan ka leenahay markana dhinacii heesaha dabacsan aan ku nasanno
Dawa ko, iga dawa ko, dagay sa wide.
heeskaasi dabacsan ayaa guud ahaan iga cadeynay galabnimo gabagabo u ah waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.